انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. او اس تي جوز جرين، كنت نقول لكم عليه قبليك شويه. سكي انتريسون سي كسي ان بروغرام او اس تي تعودنا نقولوا او اس تي، نقولوا دي ستارت اب ايتترا. دونك سو بروغرام لا هذا يمس لي بي ام او، هذا يمس الجمعيات. باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع السيده سهام العريف، باش تحكي لنا عليه ساعه لو بروغرام هذا، وتو نحكيو على سبيسيفيتي سورتو كي ان ابيل يوفا نهار الاحد هذا. دونك اللي يهمهم الامر ما عندكم برشا وقت. Elle est professeure associée à ESSEC Tunis, soit consultante touristique Goes for Green ou consultante en entrepreneuriat. C'est Mme Larif Marhbebik.
عايشك، مرحبا بك وسيم، مرحبا بالسادة المستمعين. شكرا برشا بكون معكم اليوم ونشكرك على الدعوة.
شكرا لك، شكرا قبولك الدعوة. OST Goes Green، بروغرام جديد. qu'on a le plaisir de découvrir. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait toutes les informations rapidement et surtout les informations que vous avez fait. L'appel est un peu plus tard. Donc, il faut réagir sur les médias. Je vais vous dire.
Juste peut-être que je vais vous dire que je vais vous dire. On aime bien raconter l'histoire en fait, de Open Startup. Donc, Open Startup, c'est un programme d'incubation. C'est une ONG. Elle développe en fait, l'entrepreneuriat ou l'innovation en Afrique. بدات من 2016. من 2016 احنا نعزو ليكوسيستيم باللي ستارت اب، نحاولوا نبنيو دي بروغرام من ليدياسيون حتى لاكسيليراسيون. دونك توا سافي بريسك 10 ans كلي احنا اون اوبير دون ليكوسيستيم تونيزيا، وقلنا معناتها احنا زاد راهو لازمنا نكونوا ان اكتور واعي اللي هو بالنسبه لا رياليتي تونيزيان، ونعرفوا اليوم كل المشاكل البيئيه اللي تعيش بها تونس. دونك حبينا نعملوا ان بروغرام اللي هو يلانكوراج، il soutient soit les entreprises qui sont déjà actives dans l'économie verte ou elles des entreprises qui veulent intégrer la transition écologique. Donc le programme ce n'est pas un programme d'incubation, c'est un programme d'accompagnement et de financement. Mais تو كي تنشني تقولي شكون
معناتها شو الفرق ميساج نزيدو نبسطو
باهي ميساج معناتها دونك البروغرام دانكوباسيون كيف ما نعملو سي سيري دو فوالا سي سا دور دون لو تان سي دي فورماسيون نعرفو حتى لي ستارت اب تعبوا اليوم من لي فورماسيون يقول لك انا تعديت برشا دي بروغرام دونك هذا الهدف نتاعو اللي هو عندك مشروع اللي هو عنده امباكت بوزيتيف على البيئه احنا باش نشجعوك باش نعاونوك باش تحطو فو لو ميتي اون بلاس دونك جوست نحب نفكر باللي
دونك ستاد ايرلي ستيج هذايا لا با فورسيمون
لا لا با فورسيمون
نو نو هما فما ان بروجي
اكزاكتومون دونك لهنا احنا الهدف نتاع مانيش معناتها
اون قلتو بي ام اسوسياسيون
اكزاكتومون دونك سي با ان بروغرام ديدياسيون راهو هذا بروغرام موجود للشركات والا لي زانتيتي اللي هما ديجا ايل سون اون بلاس وعندهم ان ار ان او كي اكتيف. دونك كيفاش البروغرام هذا عندنا ان فيت دو كاتيجوري دو فينانسمون بور لو بروغرام هذا. دونك عندنا سوا لي زانتيتي كي سون فيرت اللي هما ديجا ايل سون اكتيف دون ليكونومي فيرت والا دي زانتيتي كي نسون با فيرت مي يحبوا يدخلوا في الترانزيسيون ايكولوجيك. دونك بور les entités vertes, on a deux catégories de financement. On a soit des entreprises qui veulent commencer une chose nouvelle, elles sont vertes, elles veulent faire un projet qui a un impact positif à l'environnement. Donc, c'est une catégorie, c'est une pilot. Donc, on a jusqu'à 20 000 dinars de financement. Ou elle a une autre catégorie de financement, elle est on a tout scale, elle est la catégorie amplify, pardon, elle est la catégorie هذه نعاونوك باش تقوي l'impact نتاعك. عندك déjà un impact ou تحب تقوي في l'impact هذه. Par contre يلزمك تكون معناتها عندك اون اكسبيريونس، عندك معناتها ان امباكت زاده كوميونوتير، ان امباكت على سوسيتي بيان سور ابار الامباكت انفيرونمونتال. بعد عندنا بور لي زانتيتي كي سون نون جرين، دونك لهنا نحكيو على 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 لي اسوسياسيون كي العاده ولي ستارت اب ولي بي ام او، عندي دو كاتيغوري دو فينانسمون، دونك عندي سوا لونش والا ترانسفورم. لونش سي اوتور دو 12 000 دينار، دونك مازلت انا قاعد نتستي في فكره جديده، دونك نجرب في حاجه ان projet qui a un impact positif à l'environnement. Ou elle, donc, Andy, je suis une entité déjà établie avec plus de 3 ans d'expérience. Ou Andy, un projet, nous avons mis tout en place, ou Andy, un grand impact communautaire, social ou environnemental. Donc, le financement est à hauteur de 20 000 dinars. Donc, le projet Hedeya, donc le Greenification Program ta OST, il est là grâce à des partenaires. Donc il est en partenariat avec Expertise France dans le cadre du projet Greenovi. Ou le projet Hedeya Momoul Bel-Etihad Europe, ou Mahana Zeda en tant que partenaire, donc Anna Citet, le ministère de l'économie et de la planification, ou le ministère de l'Environnement. Donc le choker m'tiana les partenaires, les ataouna fiqa Hedeya, ou n'habbe l'yumara ou n'adrou le GM. جميع الفئات هذوما دونك لي ستارت اب لي 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 اسوسياسيون لي بي ام اللي يحبوا عندهم فكره يحبوا يعملوا حاجه يحبوا يبدلوا خاطر راهو لازمنا نكونوا دي زاكتور اكتيف دون لو شانجمون اليوم راهو البلاد هذه ما تنجم تقدم الا بالشركات نتاعها الا بالعباد نتاعها دونك اذا عندكم فكره نتاع مشروع تحبوا تعملوا دونك فوز ديجا دي زانتيتي ان بلاس تحبوا عندكم مشروع عنده ان امباكت بوزيتيف على الانفيرونمون تبعونا دونك اوبن ستارت اب دونك سور لي ريزو سوسيو عندنا زيد لو سيت نتاعنا زيد اوبن ستارت اب دونك بار كونتر احنا نحب جوست نقول حاجه اللي هو لي بروجي هذوما الفينانسمون هذه فيه اون كونديسيون اللي هي il faut 5% de cofinancement de la part de ces entités هذوما علاش لي 5% de cofinancement نحبوا نبداو متاكدين انه الشركات هذوما راهم معناتها elles sont sérieuses et elles sont engagées في لي بروجي هذوما D'accord. Donc, par contre, le financement, ce n'est pas un financement direct. Et puis, on a tout floue directement les entités hédoma. Donc, le floue hédoma, je ne chalse pas directement. Donc, que ça peut être des postes de coûts, ça peut être des produits, ça peut être des services, des certifications vertes, etc. Et les hédoma, je vais nous faire le machin hédé.
واضح برشا معلومات كان اللخص ونعطيه فما المهم والاهم نمشيو للاهم
دونك باش يعرفوا جوست هما معناتها
شكون ينجم يقال
بي ام اسوسياسيون والا ستارت اب دونك هذوما السيبل نتاعنا
فماشي عمر معي معناتها عندها 10 سنين
وعام ما فماش الفايده تبدا عندك ان ار ان او اكتيف دونك اون سي با ان بروغرام ديدياسيون ساي هذوما دي زونتيتي كي سون ايتابلي دونك عندنا فوالا عندنا دو كاتيجوري بعد دو فينانسمون دونك سوا دي زونتيتي كي سون engagés dans l'économie verte, donc des entités naïtoulham vertes, ou elle a des entités non vertes. Donc, كل فئة من هذوما عندها اون ان فينانسمون كي لوي بروبر وجوست هي يلزمها يكون عندها ان بروجي اللي هو عنده ان امباكت بوزيتيف على الانفيرونمون تحضر انت لو بروجي نتاعك شنو تحضر لو بودجي نتاعك لي ديفيرونت فاز يلزم لو بروجي il faut qu'il soit accompli avant mai 2026 و تصب معناتها لابليكاسيون نتاعك اللي هي موجوده على F6S معلومات الكل موجوده على السيت ويب نتاعنا وان شاء الله نشوفوكم معناتها Vous êtes nombreux à postuler à ce programme-là.
Parmi les sélectionnés. Je profite aujourd'hui comme un petit clin d'œil. Donc, on partagera le lien. Edem, on partagera le lien. Bad, mal, très très simple. La bête. Voilà, où ils marchent ou puis ils
courent. Ils marchent sur la page. Je me disais, Open Startup. Voilà, ils trouvent leur site web. Ils auront toutes les informations aujourd'hui.
Ou en tout cas, on a la hâte d'aller.
Hâte en hâte, la hâte, inshallah, pour postuler. Voilà, donc.
Et c'est pas un énième programme, là, d'accord. Voilà, c'est straight to the point.
C'est vraiment, voilà, straight to the point. Mais t'as quelques petites formations. Ou bien sûr, mais انت عندك لهنا معناتها ان فينانسمون ان بروجي اللي انت تطمح باش تحققه والبروجي هذايا سورتو معناتها راهو يحاول يحقق معناتها يبدل في المجتمع نتاعنا ويحاول يكري ان امباكت بوزيتيف معناتها احنا ديما نقولوا تونس الخضراء تونس الخضراء من الهدف نتاعنا من المشروع هذا باش نردوا تونس اخضر وتونس ترجع خضراء واخضر اكثر من قبل
واضح هذا تواني ان توكا سام العريف جو بروفيت وجودك فقط في دقيقتين ثلاثه سا سي او اس تي جوز جرين ولكن فما في البايب برشا حاجات باش يصيروا في الاسابيع القادمه جست هكا هايلايتس على شنو البرامج في الاسابيع القادمه
عندنا برشا عندنا برشا حاجات
باش تري كونتون علاش خاطر او اس تي بات علينا شويه كي باي ذا فراين معناتها اوني تري كونتون سي ان بروغرام تونسي دايور سي اوبن ستارت اب تونيزيا اليوم نبال دو او اس تي خاطر مشى لبرشا دول اخرى مش مشى جوست يجر معناتها مازال موجود فيهم يا دي بروغرام تاع بليزيور باي اون اي تري كونتون كلان دوي هدى روزي توت ليكيب مي اليوم فما كومباك معناتها و توكا كما غادرتو ان فاسون بارلي دونك حبيت نعرف شنو فما اخر في البايب
انا جوست نحب نقول انا فرحانه ديما نرجع وسيم لهنا خاطر احنا بدينا البدايات نتاعنا راهو كنت معاكم على اكسبريس هوني دونك كيما قلت انت او اس تي كبرت برشا معناتها ال سيت انترناسيوناليزي دونك عندنا دونك كلكو سيمين الجلوبال ايميرشن ويك اللي هي باش تصير في تونس اللي هي افيك لو بروغرام او اس تي وعندنا لي ستوديون تاع كولومبيا يونيفرسيتي باش يجيو لتونس ودي ستارت اب افريكان خاطر اليوم او اس تي ولا زاد ان بروغرام بان افريكان دونك يفا افوار اون ريونيون موجوده في تونس افيك توت لي ستارت اب كو سوا تونيزيان ولا بان افريكان وافيك لي ستوديون دو كولومبيا يونيفرسيتي واللي هما باش يخدموا على لي بروجي نتاعهم يحاولوا يطوروا من على لي بروجي نتاعهم دونك سا فا اتر اون غراند ريونيون واحنا ديما نحبوا معناتها كيف تبدا تونس ملتقى يجيو فيه العباد الكل وان ايشانج معناتها نو زيدي نو اكسبيريونس اكسيتيرا دونك هذا parmi les événements phares اللي باش يصير وعندنا زيد ان شاء الله العام الجاي عندنا زيد لي 10 ans d'OSTI اللي هي زيد معناتها نجم نقولوا معناتها البدايات ما كانتش سهله راهو البدايات كانت صعيبه راهو سورتو كي نقولوا معناتها اون او ان جي راهو ديما الناس الكل تعرف شنو هي اون او ان جي معناتها avec des hauts et des bas et des problèmes de financement mais alhamdoulillah معناتها on a tenu bon اليوم معناتها on arrive à faire de l'impact اليوم عندنا في الكوميونيتي نتاعنا اكثر من 400 ستارت اب كي اكتيف معناتها on a presque 50% qui ont réalisé qui ont pu réaliser des financements qui ont pu avoir des financements donc الحق نفرحوا و دونك نحبوا l'événement نتاعنا هذا l'événement نتاع les 10 ans d'OST يكون معناتها un événement اللي هو il va célébrer en fait ce parcours je dirais mais نحبش نقول réussite mais ميساش نقولوا ce parcours خاطر le parcours a été long و فيه مصاعب وفيه النجاحات نتاعو مي احنا فرحانين الحمد لله وفرحانين اكثر اللي معناتها le programme قاعد يتعرف مش كان في تونس بدا من تونس وخرج من تونس وقاعد يتعرف في افريقيا وحتى ان شاء الله في بلدان اخرين بخلاف افريقيا
يعطيكم الصحة دونك بالتوفيق ان شاء الله في اللي تقوموا به الكل دونك نذكروا او اس تي جوز جرين برنامج موجه للي ستارت اب للي بي ام او وللجمعيات اللي عندهم مشروع معناتها يكونوا المهم عندهم ار ان او اكتيف دونك ناشطين مش مهم عندهم عام ولا 10 سنين وعندهم ان بروجي باش يكون فيه ان امباكت انفيرونمونتال ان امباكت جرين
أكولي. ولا environnemental وبعد فما دوت كاتيجوري اللي يجم كوميونيتير
يقدموا قد باش تاخذوا منهم
باش ناخذوا
30
وعندنا 10 اخرين هذوما ايديشن اللي سون
انستاد باش ما ندخلوش بعضهم فرد كول ينجموا يقدموا دونك جمعت
هذوما ال 30 جوست هذوما كي سون اسي افانسي
فوالا دونك في الكول هذايا كان 30 10 سي ان اوتر
اكزاكتومون سي ان اوتر بروفيل ولا اون اوتر كاتيجوري
مي فرد ابل ولا لا
لا مش فرد مش فرد هذا خلينا ميساج خلينا على 30 هذوما
دونك عندهم ان بروجي في وسط الستارت اب ينجم يكون يا هي تخدم يا عندها ان بروجي ينجم يكون في وسط الجمعيه ولا البي ام او ولا ستارت اب باش تعطينا ان اكزومبل باش ما ان اكزومبل وان اكزومبل بعيد عليه مثلا تنجم تكون هي البي ام او جافونت باش تعمل فوتو فولتايك فيها
بور دو برودوير مثلا انا يعجبني ديما خاطر انا قاري الاكزومبل باغ اكزومبل نتاع اديداس عندهم les espadrilles عملوا اللي هما par exemple les chaussures les baskets اللي هما elles sont faites à base de 50% de plastique recyclé des océans donc هذا c'est un exemple de par exemple d'entreprise اللي هي non green وتحب تعمل initiative green معنا برشا بعد معنا تبارك الله عنا des fleurons معنا في l'écosystème
des idées كيما هكا
cumulus معنا par exemple qui veut développer l'activité نتاعهم سلم عليهم cumulus خاطر معنا تبارك الله عليهم كيف دبشي par exemple معنا dans le recyclage
plus mais باش تعاونوهم
احنا فوالا لي كو كي سون رولي ا سو بروجي
ا سو بروجي لا باش تشري ماكينه تشريوها معناها
مثلا نعطيوش فلوس ديريكتومون
مي مثلا باش تجيو ماكينه تشريوها فماش اون ليميت
à hauteur du financement بعد عندنا ان كوميتي اكسترن اللي va approuver les conditions d'éligibilité ou le à hauteur de combien voilà
هي ليسر rapidement في 10 ثواني هكا باش ما ندخلوش بعض ماذا لابيل عندكم راهو حتى نهار الاحد كل 10 اللي قلت لي عليه ميساج ايديشن
هذوما بعد ميسيلش بعد احنا اون فافير ان
اوتر بول
فوالا وعندنا لا محاله زاد عندنا الاو اس تي اكس جرين اللي هو سي ان بروغرام ديدياسيون اللي هو باش يتحل في نوفمبر دونك تبعوا لاباج نتاعنا
باج او اس تي دونك
اوبن ستارت اب وي سور لي ريزو سوسيو باردون
شكرا لك يعطيك الصحة سيدة سامي العريف على حضورك معنا اليوم الصباح قبل دعوتنا فاصل قصير ثم راجعين بعد شوية موعد الأخبار سهيلة معنا ثم موعد الرياضة عنا أيضا ماذا يحدث وراجعين في برنامجكم إكسبريسو بعد شوية باش يكون معنا جان لوي أركان هو بريزيدون دو جلوبال ديفلوبمنت نتورك ايكونوميست ان شيف دو انستيتيو دي ستود انترناسيونال دو جنيف باش نحكيو على ديفلوبمنت doing research في تونس doing research ولا la recherche en action اللي هي اليوم un nouveau paradigme en sciences sociales économiques qui vise l'impact sociétal donc fait les analyses économiques c'est une première في تونس où il va être dupliqué في دول اخرى هذا الكل ضيفكم مباشره